Abebyo pulamu mu district ya Mayuge balaze okutya olw'endwadde ez'obukaba ezeyongera buli lukya erudde era nga balabula nti kino kye kimu ku bintu ebyongedde obugumba mu baami okwono nga kw'otali n'abakyala bagamba nti ensangi zino mu bitundu ebyo obulwadde nga enziku kabootongo n'endala eziri mu kkowe eryo be baana baliwo ensangi zino ate bwe zitajjanjabwa zireetera abakazi obugumba ate bwe kituuka ku basajja zikendeereza ddala enkwaso oba okuleetera abasajja okuba n'enkwasa ennafu nga boogera n'omusasi waffe atuleetedde eggule lino ab'ebyobulamu baagambye nti mu kujjanjaba kw'ekikungo kwabaddemu bafunye abantu basukka 15 abalina endwadde ez'obukaba ng'ezo ku ddwaliro eddene lyabaddeko ery'essaza ery'e Mayuge mu ssabbiiti gye tufundikira Dr. Asuman Basembeza ono nga yakula ebyobulamu mu disitulikiti weyano yakungidde ab'ebyobulamu okusimba nakakongo okufa okulaba nga bakunga abantu ku ndwadde zino bategeeze bannansi ku ngeri gye bayinza okuzeekuumamu kw'okubategeeza ku ndwadde ng'ezo naye nga ziba ku mutindo gw'ebyobulamu onjo guli wasimu.